Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. Kod Milenka Trifunovića, osuđenog na 33 godine zatvora zbog genocida, pa oslobođenog odlukom Ustavnog suda BiH, pronađen protuavionski top.
Još kad sam čula da ima toliko naoružanja, mi smo stvarno ostali zatečeni. Za koga ga sprema?
Od 123 preporuke Vijeća za ljudska prava UN-a, Bosna i Hercegovina usvojila samo 4.
Ovdje se zakoni ne primjenjuju jednako na svakog građanina. Vaša prava zavise od volje sudca, od volje tužioca, od toga gdje živite, koje ste nacije, kojoj političkoj opciji pripadate.
Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj upozoravaju tamošnju vladu i međunarodnu zajednicu da bi najavljeno ukidanje izbjegličkog statusa izbjeglim Srbima moglo zaustaviti njihov povratak i ugroziti stambeno zbrinjavanje.
Ta vlada, ako stimulira useljavanje na način da useljenicima iz Bosne daje u vlasništvo imovinu, a s druge strane Srbima povratnicima usložnjava proces podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje i ne omogućava otkup, to je namjerna demografska promjena.
U Sarajevu predstavljen film Njihovim očima, svjedoci pravde.
Najteže mi je bilo u Hagu. Taj dio najteže bio, osim ono 92. kad sam bila u Prijedoru. A ovo drugo sam uvijek išla s tim da se prenese univerzalnu poruku dobra, bez obzira šta se nama dogodilo.
U emisiji možete čuti i kako je proteklo suđenje u Međunarodnom sudu pravde državama Srbiji i Hrvatskoj u međusobnoj tužbi za genocid, te priču o tome da je druženje i dijalog među učenicima različitih nacionalnosti u Srebreničkom srednjoškolskom centru prioritet. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Sredinom ove sedmice u okolini Srebrenice je uhapšen Milenko Trifunović. Radi se o osobi koju je sud BiH osudio na kaznu od 33 godine zatvora zbog genocida počinjenog na lokalitetu zemljoradničke zadruge u Kravici u julu 95. Nakon odluke Ustavnog suda BiH, Trifunović je pušten iz zatvora i na slobodi čeka novo suđenje, a u međuvremenu je skupio arsenal oružja, pripremila Selma Boračić.
Od puštanja iz zatvora do novog hapšenja Milenka Trifunovića, zvanog Čop, prošla su 4 mjeseca. 26. marta ponovo je uhapšen. Prilikom pretresa kuće Trifunovića u Skelanima, uz arsenal naoružanja pronađen je i top. Glasnogovornica SIPE, Kristina Jozić.
Prilikom izvršenih pretresa pronađeno je i oduzeto jedan protivavionski top M55 20 mm sa jednim dobošem i 50 granata u istom, jedan mitraljez M53, dvije automatske puške, jedan pištolj, jedna pumparica, kao i veća količina minsko-eksplozivnih sredstava i municije različitog kalibra.
Mještani kažu kako nisu primijetili policiju u Skelanima, ali znaju da ima naoružanja u kućama.
Vjerovatno imaju ljudi. Kad godu neka praznik, nešto to trešti. Ne znam, top, nisam čuo.
Pa mislim da Skelane obiluje sa tim naoružanjem i da ima naoružanja mnogo po Skelanima.
Najvjerovatnije da ima. Sad ljudi to kriju, neće da vrate, neće. Dobijali su se ove obaveštenja da treba kogod ima zaostalo naoružanje iz rata da vrati. Sad ko je vratio, vratio.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kako navodi glasnogovornik Boris Grubešić, Trifunovića sumnjiči za krivično djelo neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom.
Osumnjičeni će biti predat u zakonskom roku postupajućem tužitelju. On je osumnjičen za kazneno djelo neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom i proizvodima dvojne namjene i članka 193 KZ BiH.
Milenko Trifunović jedan je od osuđenih za genocid u Srebrenici. Sud Bosne i Hercegovine osudio ga je na 33 godine zatvora.
Srbine, hajde dolamo, ja sam dolamo, kod Srba!
Tako, kasko Srba!
Prema tvrdnjama preživjelih Srebreničana na snimku koji je obišao svijet, pored Rame Osmanovića koji doziva sina Nermina, stajao je upravo Trifunović. Podsjećamo da su tokom 1995. godine pripadnici Trećeg voda Šekovićke policije u Skelanima, kojom je komandovao upravo Trifunović, zarobili na livadi u sandićima držali oko 1000 srebreničkih Bošnjaka koje su onda prebacili u zemljoradničku zadrugu Kravica. Trifunović i osobe pod njegovom komandom na njih su pucali i bacali ručne bombe. predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović kaže kako je naoružanje pronađeno kod Trifunovića dokaz svima da je njihov strah opravdan.
Svi su mislili da mi izmišljamo, da je nas strah. Neka je uvjerilo i javnost i policija i svi, i tužilaštvo i sud, neka se uvjerili da smo sa punim pravom govorili što je nas strah. I strah nas je i dalje, jer ipak još uvijek ima ratnih zločinaca koji su nagrađeni slobodom. Možete misliti kad sretnete ratnog zločinca, a on na slobodi, smije vam se u lice, a ti dražiš i danas jednu kost svoga djeteta, kako se tu čovjek osjeća, to se ne može kazati onome ko to ne preživljava, ne doživljava i ne bori se s tim. Još kad sam čula da ima toliko naoružanja, mi smo stvarno ostali zatečeni. Za koga ga sprema?
Milenko Trifunović privremeno je pušten iz zatvora prije 4 mjeseca zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine odlukom Ustavnog suda BiH, koji je usvojio apelaciju osuđenih pred sudom Bosne i Hercegovine te ukinuo presude Državnog suda. Trifunović, kao i još 9 osuđenih, na slobodi čekaju početak novog suđenja. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Mreža pravde, koju čine 64 nevladine organizacije, dostavila je Vijeću za ljudska prava UN-a izvještaj o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U izvještaju se konstatuje kako BH vlasti ne provode zakone čije odredbe štite ljudska prava u skladu sa međunarodnim standardima, a kako navodi u prilogu Mirna Sadiković, od 123 preporuke Vijeća Bosna i Hercegovina je ispunila tek 4.
U svom izvještaju Mreža pravde ukazuje na propuste vlasti u posljednje 4 godine, te zaključuje da je zabilježen veoma ograničen ili nikakav napredak u provođenju preporuka, a koje za cilj imaju efikasniju zaštitu prava svih građana u Bosni i Hercegovini. Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta za ljudska prava kaže kako je od 81 preporuke, koliko ih je Mreža pravde analizirala, svega 4 usvojeno.
Ratifikovati konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Usvojena je druga preporuka koja znači ratifikaciju međunarodne konvencije za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka. Treća preporuka koja je primijenjena, to je integrisati institucije za zaštitu ljudskih prava. Moratorij na smrtnu kaznu u Ustavu Republike Srpske nažalost još uvijek figurira smrtna kazna.
U nizu problema koji su uočeni tokom praćenja provedbi preporuka, poseban akcenat stavljen je na nedostatke u provođenju zakona čije odredbe štite ljudska prava u skladu sa međunarodnim standardima. Primjer je Zakon o zaštiti građana od diskriminacije, navodi Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra, jedne od organizacija koje su učestvovale u sačinjavanju ovog izvještaja.
Zakon o zabrani diskriminacije se u biti ne provodi. Nemoguće je ustvarilo da se na može prebrojati na 2 šake broj slučajeva diskriminacije koje su pred sudom, a da s druge strane znamo u stvari da diskriminacija se odvija na dnevnoj osnovi. Znači, očigledno zakon kao zakon nije najbolje definisan, niti način njegovog provođenja.
Uočeno je također da za marginalizirane grupe država ne čini gotovo ništa da bi im omogućila ravnopravan položaj u društvu. Država zapravo svoje najranjivije grupe, poput žrtava silovanja i torture u ratu, zanemaruje, kaže Jasna Zečević iz organizacije Viva žene.
Država napravila zakone u kojima oni pripadaju socijalnim kategorijama i na taj način je kao riješila problem. Međutim, žrtve koje prođu tretmane, koje na kraju integriraju, oni ne moraju pod obavezno biti socijalna kategorija, oni su građani koji mi svi koji mogu da doprinese. Međutim, ako vi njih marginalizirate, stavite ih u jednu kategoriju, date im neke beneficije koje nisu dovoljne za život, naravno da im onda sprečavate da dalje se aktivno uključe u društvo.
Jasmin Mešković iz Saveza logoraša napominje da žrtve torture ni na sudovima ne mogu ostvariti svoja prava.
Mi smo sve više i više na udaru samih institucija, sudstva, tužilaštva, sve u cilju otežavanja, dokazivanja zločina nad logorašima. Određeni sudovi rade po nekim svojim principima i u ovom dijelu ne bismo željeli niti da osuđujemo, niti da podržavamo sve te aktivnosti, ali ono što je vrlo bitno u svemu tome jeste da se na kraju dođe do određene istine stradanja koja su doživljavali u samim logorima, kao i broj silovanih, ubijenih, mučenih itd.
Neujednačenost zakona na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine predstavlja ozbiljan izvor diskriminacije s obzirom na to da se u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine garantuju i različita prava građanima, zavisno od mjesta gdje žive ili rade. Neovisnost pravosuđa je još uvijek pod znakom pitanja, posebno zbog načina finansiranja, gdje finansiranje iz 14 izvora ostavlja mogućnost za uticaj izvršne na sudsku vlast putem budžetske politike. Ovo su samo neki od zaključaka u izvještaju Mreže pravde o kojima govori Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta za ljudska prava.
Bosna i Hercegovina ima sklonost i lakoću da usvaja, potpisuje međunarodne konvencije, ali je daleko od spremnosti da ih provede u djelo. Dakle, ovdje se zakoni ne primjenjuju jednako na svakog građanina, a vaša prava zavise od volje sudca, od volje tužioca, od toga gdje živite, koje ste nacije, kojoj političkoj opciji pripadate.
Izvještaj predat UN-ovom vijeću za zaštitu ljudskih prava bit će javno razmatran u oktobru ove godine zajedno sa izvještajima iz još 192 zemlje. Analize i komentari moći će se pratiti i putem interneta. Nakon izvještaja bit će izrečene preporuke za naredni četverogodišnji period. Pomoću ovog međunarodnog mehanizma Mreža pravde, kako kažu njene članice, nastoji ostvariti demokratski pritisak na nosioce odluka da se ozbiljnije posvete reformskim procesima i time omogući uspostavljanje funkcionalnog političkog i pravnog sistema u Bosni i Hercegovini. Sankcija za neprovođenje preporuka nema, osim što zemlje koje učestvuju u tome mogu na osnovu loših rezultata odlučiti da ne sarađuju sa zemljom koja ne poštuje preporuke međunarodnih organizacija i ne primjenjuje međunarodne konvencije o ljudskim pravima, kaže u mreži. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj upozoravaju vladu te zemlje i međunarodnu zajednicu da bi najavljeno ukidanje izbjegličkog statusa izbjeglim Srbima moglo zaustaviti njihov povratak i ugroziti stambeno zbrinjavanje. Kako navode u Srpskom demokratskom forumu, to bi značilo završni čin etničkog čišćenja, što vladi odbacuju, tvrdeći kako se ukidanje izbjegličkog statusa neće dogoditi odjednom, niti će se ono odraziti na stambeno zbrinjavanje. Prilog Ankice Barbir Madinović.
O ukidanju izbjegličkog statusa izbjeglih hrvatskih Srba govori se već dvije godine, no UNHCR-ova preporuka još nije donesena, ali postupak i konzultacije su u toku. Potvrdili su nam u UNHCR-ovom uredu u Zagrebu. U Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova ističu kako su svi kriteriji za donošenje preporuke ispunjeni, naglašavaju da su se u Hrvatskoj dogodile promjene i prestale okolnosti zbog kojih su osobe izbjegle. Vratilo se više od polovice izbjeglih, 133.250 osoba, i nisu im, kažu, poznati razlozi zašto UNHCR još nije donio službenu preporuku. Glasnogovornik Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Ivica Preskar.
Ukidanje statusa izbjeglice, zapravo donošenjem preporuke UNHCR-a u tom smjeru, nikako neće ni na jedan način umanjiti ili uskratiti ili onemogućiti provedbu stambenog programa, što nacionalnog, a što regionalnog stambenog programa koji se provodi u Republici Hrvatskoj.
Unatoč uvjeravanjima iz vlade, moguće ukidanje izbjegličkog statusa izbjegli Srbi iščekuju s velikom zabrinutošću, ističe za program Pred licem pravde predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
Vlada lobira i gotovo izlobirala da se ukine izbjeglički status, jer to nekim zemljama u Europi ne odgovara da članica Europske komisije nima riješen izbjeglički status. Izbjeglice, njih je 4.500 koji žive van Hrvatske, na taj način izgube zdravstveno osiguranje.
Izbjeglim bi se Srbima u regiji, nastavlja Đakula, otežao povratak i smanjila mogućnost povoljnijeg otkupa stanova. A sve to bi, prema njegovim riječima, bio završni čin u etničkom čišćenju.
Ako je 1991. godine po popisu stanovništva bilo 586.000, a 2011. po popisu stanovništva 186.000, znači 400.000 manje. A ako se u tom periodu vratilo, kažu, u Hrvatskoj 135.000, odnosno 65.000 ostalo, koliko je stvarno ostalo Srba poslije rata onda u Hrvatskoj? Vlada nema ozbiljan pristup rješavanju tog problema, već na mala vrata želi zlobila preko UNHCR-a da se taj status zatvori. I onda ta vlada, ako stimulira useljavanje na način da useljenicima iz Bosne daje u vlasništvo imovinu, a s druge strane Srbima povratnicima usložnjava proces podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, ne omogućava otkup, to je namjerna demografska promjena.
Iako je od završetka rata prošlo skoro 20 godina, još uvijek se, kaže Đakula, 49.000 izbjeglih Srba želi vratiti u Hrvatsku, barem su se tako izjasnili prilikom evidentiranja. No glavne prepreke su stan i posao. Potvrđuje to i 44-godišnji Dragan Vukelić iz Plaškog, koji se sa suprugom i kćerkicom vratio 2008. Podnio je zahtjev za stan, ali već šestu godinu uzalud čeka.
Živim znači to kod kumova, oni su u Plaškom, tu sam prijavljen. I da pače, jučer sam se čuo sa gospođom Tom Ivankom, ne znam, traži me neke naknadne papire koje sam ja njoj već davnih dana donio. I Zagreba sa jedne adrese prebivališta i drugu i sa suda, iz gruntovnice, da nemam ništa. I tako, bit će danas, bit će sutra. I stvarno neka bezizlazna situacija. Pravo da vam kažem, i digao sam ruke od sve to.
Predsjednik SDF-a Veljko Džakula optužuje SDP-ovu vladu da je jednaka ili gora od HDZ-ove. Već dvije godine, kaže, nema pomaka u stambenom zbrinjavanju. Premijera Milanovića, tvrdi Džakula, ne zanimaju Srbi povratnici i on taj problem želi zatvoriti jer ga nije sposoban riješiti. Predstavnik državnog ureda Ivica Preskar ističe pak da je od ukupno zaprimljenih 17.800 zahtjeva bivših nositelja stanarskih prava više od polovice pozitivno riješeno.
Popust je reguliran ili dužinom trajanja izbjegličkog statusa ili se priznaje popust od 1.1.1992. do sklapanja ugovora o najmu. U odnosu na ta dva perioda uzima se onaj period koji je povoljniji za stranku. Tako da mislimo da apsolutno ne stoje te primjedbe gospodina Đakule i da ti ljudi zapravo i nisu zakinuti.
Unatoč uvjeravanjima iz vlade reagiralo je Srpsko narodno vijeće. Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednik SNVA dr. Milorad Pupovac potvrdio je početkom tjedna za Radio Slobodna Europa da su se pismeno obratili međunarodnoj zajednici UNHCR-u te upozorili na moguće posljedice ukidanja statusa izbjeglica. Kaže da je povratna informacija povoljna za preostalu izbjegličku populaciju.
Za sada dobijam uvjeravanja da će to biti pod kontrolom, odnosno pod nadzorom. Da neće biti automatskog ukidanja statusa izbjeglica, nego da će se stvoriti mehanizmi koji će to nadzirati u narednih nekoliko godina.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Prije 5 godina Nansen dijalog centar iz Sarajeva u srednjoškolskom centru Srebrenica oformio je prostoriju gdje učenici obavljaju niz van nastavnih sadržaja. Posebno je aktivna dramska sekcija koja priprema performans sa kojim će ovih dana nastupiti pred vršnjacima u Bratuncu. Kroz rad i druge sekcije ostvaruje se glavni cilj, druženje i dijalog među učenicima različitih nacionalnosti. Njih je posjetio Sadik Salimović.
Druženje učenika različite nacionalnosti osnovni je motiv svih van nastavnih aktivnosti u Srebreničkom srednjoškolskom centru. Osim mladih iz Srebrenice koji pohađaju dramsku sekciju, ima i učenika iz Srbije. Svi kažu da u školskim klupama, kao i van nastavnim aktivnostima, preovladava drugarstvo.
Ja sam Sima Tuljković, mi se u školi družimo svi, bez obzira na nacionalnost i vjeroispovijest, i također imamo radionice na kojima smo svi zajedno i na kojima uvijek možemo otvoreno da razgovaramo.
Ja sam Ivana Jovanović, ja dolazim iz Ljubovije, pohađam školu u Srebrenici. Apsolutno nema razlike između nas koji smo različite vere. Dobro se slažemo i naučili smo da prihvatimo naše različitosti u smislu različitosti između vera. Poštujemo jedni druge, prilagođavamo se jedni drugima.
Ja sam Marija Milosavljević. Bitno je da se svi slažemo i da nema ništa sporno. I naši odnosi su, da kažem, korektni i svi neposredno govorimo i lijepo se slažemo.
Ja sam Dijan Sekulć, idem u srednjoškolski centar Srebrenica. Mi u razred imamo i, ne znam, i srpski nacionalnosti i muslimanski, svi se međusobno družimo, idemo zajedno na ove sekcije. 4 godine idem u školu i nije bilo ni jednog incidenta.
Ja sam Jovana Pačavra i svi smo, kao što ste mogli primijetiti, jednaki. Ne gledaju se drugim očima učenici koji pripadaju drugim verama. Svi smo tu zajedno, svi radimo, ne obraćajući pažnju na to.
Dramsku sekciju vodi profesorica hemije Svjetlana Tomić. Ona naglašava da srednjoškolci, osim rada u ovoj, ali i drugim sekcijama, imaju priliku da razgovaraju o svim životnim temama.
Djeca se jako dobro druže, razvijenjuju iskustva i pošto je atmosfera na samoj sekciji u tim druženjima mnogo opuštenija nego na samim časovima, dakle dolazimo u situaciju da upoznajemo i one naše druge strane, tako da je to još jedan vid nekakvog ljepšeg druženja, nekakvog stvaralačkog, kreativnog načina razmišljanja gdje prevazilazimo naše dosadašnje razlike ukoliko i postoje i uviđamo zapravo da imamo slična razmišljanja, slične sklonosti i da se većini osnova zapravo možemo jako lijepo družiti.
Ideja da se učenici druže u van nastavnim aktivnostima potekla je od nevladine organizacije Nansen Dialog Centar. Prije 5 godina oni su u srednjoškolskom centru centru Srebrenica oformili prostoriju gdje učenici obavljaju niz vannastavnih sadržaja. Genc Goranci, koordinator projekta.
Osnovni cilj našeg djelovanja je podrška i poticaj interetničkom dijalogu, interetničkoj saradnji kako u samom Srebreničkom centru, tako na području opštine i Srebrenica, a i opštine Bratun.
Goranci naglašava da se u Srednjoškolskom centru Srebrenica odvijaju i druge aktivnosti.
Tako da imamo nekoliko dokumentarnih filmova, nekoliko uspješno organizovanih akcija u Srebrenici koje su redovna praksa.
I na ovaj način učenici koji su svakodnevno zajedno u školskim klupama razvijaju duh tolerancije i uvažavanja, ističe Anđela.
U okviru škole radimo ove različite vrste performansa koje izvodimo, što poboljšava našu saradnju i multietničku i svakom drugom smislu. Također je planirano da ovaj performans bude izveden u Jajcu, to za sad nije moguće, ali ja se nadam da ćemo u budućnosti moći da tamo odemo, da se povežemo i sa prijateljima iz tog mjesta, da jednostavno funkcionišemo zajedno.
Za emisiju Pred licem pravde, Sadik Salimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Nedavno je u Sarajevu predstavljen film Njihovim očima svjedoci pravde. Radi se o dokumentarnom svjedočenju ratnih stradalnika pred Haškim tribunalom u procesima protiv optuženih ratnih zločinaca. Ovo ostvarenje je treće u nizu kojim Outreach program Haškog suda nastoji prikazati ulogu žrtava u radu suda. Zvjezdan Živković ima detalje.
Među sagovornicima u filmu Njihovim očima svjedoci pravde je i Minka Čehajić. Njen suprug Muhamed, prijeratni gradonačelnik Prijedora, život je izgubio u logoru u maju 1992. godine. Ona je u više navrata svjedočila pred Haškim tribunalom.
Pa najteže mi je bilo u Hagu. Taj dio najteži bio, osim ono 92. kad sam bila u Prijedoru. A ovo drugo sam uvijek išla s tim da se prenese univerzalnu poruku dobra, bez obzira šta se nama dogodilo, da se ne događa drugim ljudima. Ja mislim da je jako bitno da se istina sazna. A ako sam ja mogla nešto od to istine doprinijeti, ja ću biti zadovoljna i sretna. Ali mislim da je obaveza svih ljudi da kažu ono što to znaju i što je istina.
Dokumentarac je treći film u produkciji Outreach programa Haškog tribunala, čija je namjera da oda počast žrtvama i svjedocima koji su svjedočili pred tribunalom. Scenarista ostvarenja Petar Finci kaže:
u filmu Njihovim očima svjedoci pravde razgovarali smo sa pet bivših svjedoka, gospođa Minka Čehajić iz Prijedora, gospođa Mirsada Malagić iz Srebrenice, gospodin Velibor Trivičević iz Prnjavora, gospođa Mina Žunac iz Zagreba i gospodin Abdullah Ahmić iz Ahmića u Bosni i Hercegovini. U ovom filmu je akcenat bio zapravo na iskustvu svjedočenja, na tome kako je uopće došlo do toga da se oni pojave kao svjedoci pred Haškim tribunalom, pa sve do motivacije koja ih je na to navela i zapravo da li bi to ponovo i uradili, većina njih je rekla da bi.
Inicijatori ovog, kao i sljedećih filmova koji se namjeravaju snimiti u okviru Outreach programa Haškog suda, smatraju da su ovi dokumentarci dobar način govora o tome šta je tribunal uradio na nivou koji nije nivo presuda i koji se neće obraćati samo pravnicima, već običnim ljudima u zemljama bivše Jugoslavije.
Mi mislimo da zapravo jedan bitan dio nasljeđa Haškog tribunala će biti ispričan kroz te filmove i pokušavamo zapravo istaći one dobre i pozitivne stvari koje je tribunal nesumnjivo u svojih zadnjih 20 godina uradio.
Preciznije rečeno, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zabilježio je iskaze više od 5000 svjedoka, preko milion stranica transkripata i desetine hiljada sati audiovizualnih zapisa ostaju dijelom njegovog nasljeđa. O izazovima prilikom snimanja filma Njihovim očima svjedoci pravde, režiser Steve Coulson kaže:
Htjeli smo ispričati jednu ljudsku, ne političku priču koja ne govori o specifičnom etničkom sukobu. Željeli smo priču sa kojom bi se svako mogao identifikovati. Istinski izazov bio je listati na hiljade stranica transkripata u potrazi za pričama onih svjedoka koji su imali potpuno različita ratna iskustva, te koji su pokazali hrabrost da iziđu pred Haški sud i svjedoče.
Potencijalna publika za ovo ostvarenje su predstavnici pravosudnih organa, kao i svi oni koji se zanimaju za ratne sukobe 90-ih godina sa područja Zapadnog Balkana.
Uprkos tomu što sagovornici u ovom filmu dolaze iz zemalja bivše Jugoslavije, smatramo da je poruka filma univerzalna. Budući da Haški tribunal ulazi u svoju završnicu, jer se većina suđenja privodi kraju, postoje mnogi međunarodni sudovi, poput Međunarodnog krivičnog suda, koji i danas imaju velikih poteškoća u uvjeđivanju svjedoka da svjedoče. Stoga smatram da je uloga ovog filma da ohrabri ljude, da daju svoje iskaze, ali da zahvali onima koji su već to uradili, jer su upravo oni tim činom omogućili da se zabilježi iskustvo koje su doživjeli.
Outreach program Haškog tribunala će nakon filma Njihovim očima svjedoci pravde pripremiti i još neke, kaže scenarista Petar Finci.
Ovo je treći film, trenutno završavamo četvrti koji će se baviti temom procesuiranja ratnih zločina u Srednjoj Bosni. Nakon toga ćemo raditi film o zločinima u Višegradu i onda vjerojatno Hrvatsku i ako bude para, bit će još filmova.
Nakon predstavljanja u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu, dokumentarac Njihovim očima svjedoci pravde ponudit će se glavnim televizijskim stanicama zemalja bivše Jugoslavije, a plan je da se objavi i na internetu. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Na Međunarodnom sudu pravde nastavljeno je suđenje državama Srbiji i Hrvatskoj u međusobnoj tužbi za genocid. U drugom krugu argumentacije srbijanski pravni tim je osporavao iznesene dokaze hrvatskog tima u vezi genocida nad građanima hrvatske nacionalnosti 1990. Prve, pratio Goran Jungwirth.
Prema vođi srbijanskog pravnog tima Saši Obradoviću, hrvatska tužba za genocid nije bazirana na dokazima, već na želji hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da demonizira Srbe. Dokaze o silovanjima, mučenjima, odsjecanjima dijelova tijela i ubojstvima Obradović je okarakterizirao preuveličenim kako bi se sakrio pravi motiv tužbe.
Zbog toga ću podsjetiti na izjavu bivšeg pravnog zastupnika Hrvatske, profesora Ivana Šimunovića, da vam je ovaj slučaj dostavljen 1999. godine sa ciljem paralisanja procesa optuženih Hrvata pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. To je istorijska činjenica koju nisu osporavali naši uvaženi protivnici. I kako bi to mogli?
Obradović je pozvao suce da zanemare dokaze hrvatskog tima, poput izjava svjedoka ratnih zločina, argumentirajući da su nevjerodostojni budući da su prikupljeni od strane hrvatske policije, a ne istražnih sudaca. Tvrdnje članova hrvatskog tima o užasavajućim uvjetima za preko 7000 zatočenih građana hrvatske nacionalnosti u logorima u Srbiji također je nazvao preuveličanima.
Sakir Starmer said,
Kir Starmer je tako rekao, citiram, muškarci su odvajani od žena i djece u Vukovaru i najveći dio njih je odveden u logore za mučenje i ubijanje, posebno u Srbiju. To nije tačno, nije bilo ni jednog logora u Srbiji osnovanog za ubijanje.
Osim osporavanja dokaza hrvatskog tima o rasprostranjenim zločinima protiv građana hrvatske nacionalnosti, srbijanski tim je osporavao i tvrdnje prema kojima je na Međunarodnom sudu za bivšu Jugoslaviju utvrđena odgovornost službenog Beograda. Vein Đordaš, odvjetnik bivšeg šefa državne bezbjednosti Srbije Jovice Stanišića, koji je u prvom stupnju oslobođen odgovornosti za zločine postrojbi specijalnih policijskih snaga, istaknuo je da je presudom njegovom klijentu utvrđeno da srbijanska vlada Slobodana Miloševića nije bila kriminalno uključena u događaje u Hrvatskoj.
To očito nije pokazano u slučaju Stanišića i Simatovića, niti je u skladu s odlukom Haškog tužilaštva da ne optuži glavnog obavještajca Jugoslovenske narodne armije Aleksandra Vasiljevića. Prilikom toga je utvrđeno više činjenica koje su relevantne za slučaj hrvatske tužbe, a koje hrvatski pravni tim nastavlja izbjegavati.
S druge strane, Đordaš je osporavao priznanje i presudu vođi srpske pobune Milanu Babiću, kojom je utvrđeno postojanje udruženog zločinačkog pothvata Beograda. Đordaš je ustvrdio da je pokajnik Babić samoproglašeni zločinac koji je priznao krivnju i surađivao s haškim tužiteljima u svrhu dobivanja povlastica.
Zbog toga postoji očigledan problem pouzdanosti njegovih optužbi prema drugima. Kao dio Babićevog sporazuma o priznavanju krivice, trebao je sarađivati s tužilaštvom i svjedočiti protiv srbijanskog vodstva. Trebao je biti koristan, samo onda bi mu se smanjila kazna.
Suđenje u procesu međusobnih tužbi za genocid država Srbije i Hrvatske predviđeno je do 1. travnja ove godine, nakon čega će se vijeće od 17 sudaca povući kako bi donijelo odluku na koju se ne može žaliti. Presuda o tome je li Srbija odgovorna za genocid 91. godine na pobunjenom području Hrvatske ili je pak Hrvatska odgovorna za genocid nad krajinskim Srbima 95. tijekom akcije Oluja, prema dosadašnjoj praksi mogla bi biti donesena do kraja ove godine ili u prvom dijelu iduće. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.